Dejuste nderuar pas kremtimit e shetrimit të Nën Terezës nga Papa Francesku në Vatikan me 4 shtator, meshes së falënderimit nga sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Parolin me 5 shtator një ditë pas, dhe vigjilja e gjithë kësaj ngjarje historike për kishën bar të botës, e në mënyrë veçantë për botën shqiptare, u parapri me një manifestim kulturor, një koncert bërë nga yjet e muzikës pan-shqiptare me Filarmonikën e Kosovës, një koncert që ishte shprehje e atij shpirti fisnik e artistik të popullit shqiptar, një gruaje, nënë dhe bie të madhe, tashmë shejte, Gonxhe Bojagjiut. Flasim me i peshqvin e Kosovës pas gjithë festës dhe asaj që do më thënë ky shetrimi Nën Terezës, im zot do gjergji një përjetimi juaj në parë.
Po, unë do të filloja me koncertin e vigjilje. Kam dy përshtypje shumë të mëdha dhe të rëndësishme. Atë që artistët janë të kënaqën me performancën e tyre dhe janë të lumtur që kanë pas mundësi në Vatikan të performojnë. Kam dëgjuar secilin prej tyre pothuajse dhe kanë shprehur një gëzim të madh të zemrës së tyre. E dyta, dëgjuesit, përfaqësuesit të Selisë së Shenjtë, po edhe njerëz të tjerë këtu në Rom, të cilët kanë qenë të mahnitun me kapacitetin profesional të njerëzve tanë për të performuar në atë mënyrë dhe disa herë më shpërsëritur në këto ditë ne kur s'kishëm besuar që ju keni kaq njerëz të mëdhenj dhe kaq njerëz të aftë, kaq njerëz profesional. Jam di shumë krenar për njerëzit e mi dhe jam i lumtur që kemi mri për të realizuar këtë koncert. Pastaj shetnimi në Starez, ku Vatikani fletë Shqip, ku është të lutën për herë të parë, ndoshta në histori, në gjuhën Shqipe, në zyrtarisht në Vatikan. E duhem të falenderojme Nën Terezën, e cila si bi e popullit ton ka ditën, ti hapë zemrën hyut dhe me atë zemrë të doj botën, ti doj njerëzit e varfër, të mirë dhe të lanën pas dore, dhe të arritë të konfiskoj zemrët e të gjithë njerëzve në barë botën, shto që edhe ajo në ngjarje madhe kur kisha zyrtarisht e kanë njoft shejtnimin e saj, është një moment tepër i madh për krejt njerëzit në botë, për kishën universale, e sidomos është një vepër e madhe për motrat e Nën Terezës edhe për popullin shqiptar.
Në ditën e shetrimit të Nën Terezës, para figurës së saj, që mbretëronte, mund të themi, shkelqente më mirë nga balli i Bazilikës së Shën Pjetit në Vatikan, para një turme të pakufishme që stërmushi ksheshin e Shën Pjetrit, para papës, kardinajvet, kryepeshvinvet, personaliteteve të ndryshme botërore, ishte një numër madh përveç besimtarësh të popullit shqiptar pa dallim feje. Pra, e sikur ndonjëherë shqiptarët e janë gjetur të mbledhur në të njëjtin vend për të njëjtin arsye, për të njëjtin shkas, për një figurë kaq fisnike siç është Nën Tereza, ishte diçka e veçantë.
Po, ne shqiptarët kemi ditën gjithmonë të ndajmë dhimbjen dhe trishtimin së bashku, por tash kemi pasë një mundësi dhe një shansë të rej për të pa vetë vetën, që dimit të ndajmë edhe momentin e gëzimit, kështu që edhe prania e të gjithë në shqiptarëve, të gjitha besimeve, përfaqësuesve të pastive fetare, të njerëzve tjerë, të gjitha besimeve tona, e ka dëshmuar që shqiptarët jo vetëm trishtimin dhe me idhërimin mund të ndajnë së bashku, por din të ndajnë edhe gëzimin edhe lumturinë.
Ishin pra të pranishëm në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan për shetrimin Nën Terezës nga shqiptari më i vogël tek personalitetet, tek prezidentet e dy shteteve të Shqipërisë dhe Kosovës e autoritetet tjera. Një shprehje korale përveç ju, klerikve, tij peshvinve, kryepeshvinve, meshtarve, motrave rregulltare e njerëzve vullnet mirë. Cili është mesazhi që Nën Tereza ua përqon në mënyrë veçantë shqiptarëve, se ajo u prezentua si imazh në vitin e jubileut të mshirës, po për një mshirë që do thot mirë kuptim, kujdes për tjetin, ka dhe bota shqiptare, apo jo?
Pa tjetër, ne ishim në një përfaqësim të denjë dhe dinitos, sigur nga Shqipëria, ashtu dhe nga Kosova, sigur nga konteksti kishtar dhe ashtu nga konteksti i përfaqësimit politik, i përfaqësimit shtetënor. Në Tereza është një mjet i cili na bashkon të gjithëve. Shpresoj dhe lutë Zotin që tani të gjithë shqiptarët të gjajnë nga shembulli i saj më shumë burim dashurie për vete, për familjen, për vendin, për të gjithë njerëzit, sidomos të kenë guximin për të vazhduar me bujarinë e zemrës shqiptare që Nëna Tereza e ka trashëguar dhe ja ka dhënë në gjithë botës, sepse çdo shqiptare ka një zemër bujare. Në vitet vetëm pak guxim për të dhënë kësaj zemre dhe kësaj bujarie një lloj entuziazmi të ri me ideale të reja që ne kemi nevojë për të ndihmuar njëri tjetrin, sepse gëzimi i të tjerëve është gëzimi ynë.
Ju keni ardhur këtu për të lumen Nën Terezë, tani ktheheni me të shën Nën Terezën tek grigja juaj në misionin tuaj. Një shndrim jashtëzakonisht domethënës në pikpamje jo vetëm teologjike, kishtare, liturgjike, kishtare, por vërtet edhe shoqërore, kombëtare.
Po, gjithsesi, unë do të përsëris atë që tha Papa në predikimin e tij. Ne e kemi vështirë për të mësuar ta quajmë Shenjtja Terezë. Ne do të vazhdojmë ta quajmë Nën Terezë. Nën Tereza është tani simboli shejtërie, bujarie, mirësie dhe humanizmi, kështu që besoj se në të ardhmen populli jonë do të di të jetë sa më shumë ose do të ketë mundësinë të bëhet pak Nën Tereza, sepse të gjithë jemi dëbi të saj dhe të gjithë prej saj mund të marrëmi shembull dhe të gjithë mund dhe dim të përngjajmë asaj. Jo është do shtë në tërsi, për në shumë qka.
Ju falenderoj, po përfundoj me citimin që të thamës tjera është kardinali, sekretari shtetit Vatikanit, meshen e falenderimit me 5 shtator, Nën Tereza është pasyr e dashurisë së Zotit, model shërbimi e dashurisë ndaj të varfërve.
Po, unë falenderoj përzemërsisht kardinalin Parolin, sekretarin e shtetit, për mbështetje, për bashkëpunim, dhe në vërtet, ne nëse duam të përkthemi fjalinë e tij për ne shqiptarët, duhet të thojmë që Nën Tereza është fytyra e shpirtit tonë.
E me këtë pohim e mesazh ju falenderoj, emision të mbar.
Faleminderit.